Pater Vladimir Kos, nekako ste zdaj v našem studiu v prvi polovici septembra. Slišali smo tudi, da nekako je pri vas prišlo do spremembe oziroma do nekih posebnih razmer v vladi. Morda ne poznamo toliko pravzaprav vaše dežele, vaših razmer. Bi lahko nekako nam tudi to opisali?
Že nekaj let se je dogajala tekma ali pa morda politična borba med dosedaj vladajočo stranko, takozvanih liberalnih demokratov Japonske, in ljudsko stranko, ki pravzaprav ima skoraj isti program, ampak hočejo na oblast. To je. Zato se borijo. In posebej nekateri izmed njih so znani po tem, da sanjajo o tem, da bi postali predsedniki vlade ali pa zunani ministri. Ne? In tako se pri zadnjih volitvah, ki smo jih imeli avgusta, in ki niso bile, te volitve niso bile prav dobro organizirane strani vladne stranke, ker ni bilo dovolj veliko propagande, ki bi se znanjala ljudi na čisto navadnem nivoju o sedanji, o ukrepih sedanje vlade, ki hoče izboljšati na vsak način, ne? Posebno socialno zakonodajo. In tako je lahko zmagala res tale druga stranka, tako zvana ljudska stranka. In, ampak to se vse dogaja trenutno na podlagi spodne zbornice, kjer imajo zdaj ti večino. Za nekaj sedežev samo, ampak vseeno večino, tako da se lahko obrnejo proti vsakemu predlogu, ki ga sedanja vlada, ki ima večino v zgornji zbornici, ne, predlaga. Ne. In zdaj vprašanje, a se to lahko nadrejo najbolj ne za dolg čas, zato ker na vse zadnje, če tale je vladna stranka, ki je zmagala pri zadnjih volitvah, neprestano blokira vsak predlog vlade, ne, potem ne može nadaljevati. Ne. In najbolj bodo predčasne volitve še letos razpisane na Japonskem, ne, in potem se bodo seveda pomerili tisti, ki spadajo k vladni stranki, ne, in pa k tele ljudske stranki. Ne, ne. Je pa zanimivo vse za Japonce, predno sem šel iz Japonske, sem slišal te komentarje, ne, da ta ljudska stranka je proti udeležbe Japonske v Iraku na strani Amerike. Ne? Čeprav je udeležba samo v smeri humanitarne pomoči, ne bojujo se direktno, ampak so vojaki, ki skrbijo za to, za socialno pomoč. Ne? Vseeno ta stranka, vsaj zdi se zdaj, da je proti temu. Je vprašanje pa je, ali bodo na ta način še uživali, bi rekel, naklonjene strani Amerike, ker zato jim pa gre, ker brez te naklonjene seveda so tako zgubljeni, ne, na Daljem shodu, ker na eni strani je mogočna Kitajska, ne, za Kitajsko je Rusija, ne, o tem nimajo nobenega dvoma Japonci, ne, in že od nekaj, da niso preveč naklonjene Rusiji, zato ker Rusija ima 4 jatoke, ki jih noče dati nazaj Japonski, ne. Hoče dati nazaj dva otoka, ampak na druga dva otoka pa so izgradili v podmorniško bazo, ne? Tako da je ne bodo dali zlaka iz rok, če niso prisiljeni. In potem je tam Severna Koreja, ne? Torej da imaš blok 3 in menda še kakšni drugi, saj Rusija se zanima tudi za druge narode na rovu Kitajske. Ne? Tako da to so stvari, s katerimi bodo tudi ta ljudska stranka, če zmaga, ne, bo morala računati. Ne? In se na drugi strani Tihega oceana je Amerika. To je važna vele sila, ne, bez katere pravzaprav Japonci si ne upajo iti naprej. Ne?
No, rekli ste prej, da Japonci uvozite kar 80% surovin, pa ja. Najbrž potem tudi veliko izvozite v druge države.
Točno, ja. In zato je tako važno, da je Japonska v dobrih odnosih z vsako državo, kjerkoli na svetu. Ne, In z tega sledeče tudi razumem, da naprimer njihovi, nekateri politiki so proti raznim negativnim siljam, ne, ki so razsretene po svetu. Ne. Ampak javno se o tem ne izrečejo, zato ker Japonska zavisi od izvoza, od uvoza, ampak predvsem tudi od izvoza. Mm-hmm. Ne? In naprimer, ogromno avtomobilov gre v Združene države Amerike, ne? Ne? Tako da že z tega vidika, ne, hoče ostati dobrih odnosi z Ameriko. Ne? Mm-hmm. Ker če se nekaj takega, bi rekel, usodnega dogodi, kar zadeva zunanjo trgovino, potem se to tako čuti znotraj Japonske. Ne? Plače zdrknejo na nižji nivo, ne, na? In seveda ljudje postanejo nezadovoljni, ne morejo plačati zdravnika, naprimer, ker so stvari pa nas, za katere socialno zavarovanje ne daje podpore. Ne? In to posebno čutijo uboge družine. Ne? So nekatere operacije, saj človek jih razume, zdravnične stališče, so ogromne stvari, ki jih je treba uresničiti, da se operacija uspe, ne? Ampak se to ni nič predvidenega, ne? V socialnem zavarovanju. To je en primer, ki se to pozna. Ne? Tako da Japonska je sicer oddaljena od Evrope, pa tudi delimo od Amerike, ampak smo pa povezavi s celim svetom, prav zaradi tehle berikov činiteljev, ne, zunanja, notranja trgovina, ne, proizvodnja, ne, potem vpliv Japonske v svetu samem, ne, ker na vsak način hoče Japonska popraviti vtis, ki ga napravlja z drugo svetovno vojno. Ne.
Zanima me, recimo, kakšno pa pri vas razmerje in ti odnosi med vlado in pa cesarjem. Ne? Mislim, da je cesar tisti, ki bo...
To je zdaj pravzaprav razreducirano po drugi svetovni vojni in po novi ustavi iz leta 1946 na več ali manj ceremonialno plat veliko življenja v državi. Ne? In tako da je cesar predstavnik japonske države in sicer posebno zdaj po drugi svetovni, kot je tudi v ustavi sami zapisano, da je on predstavnik miroljubnih želja Japoncev. Ne? To je malce drugače, kot je bilo vse do druge svetovne vojne. Ne? Ko so militaristi so izrabili, ne? Stano šintoistično vdanost Japoncev cesarju, ne? Ki ga še zdaj imajo za najvišjega svečenika, Japonske, ne? Uh-huh. In so to izrabili v politične namene. Ne? Rekli, če ti priznaš cesarja za najvišjega svečenika, daruj življenja zdaj. Ne? In oni zaradi propagande po radio in televizijo in tako dalje po časopisi, ne? Niso imeli opcije. Ne? Uh-huh. Niso vedeli za kaj drugega. Ne? In vse mi je bilo veliko predlagano stališča šintoizma, ker Japonci so bistveno šintoisti. Ne? Uh-huh. To se nač ne spremlja. Imajo so, saj so sprejeli predvsej budističnih primesi, ne? Ne? In daoističnih, kitajskih, ne? Konfucijanističnih, ne? Mm-hmm. Tudi nekaj krščanstva, čeprav krščanstva, najmanj zato, ker krščanstvo se ne da privzeti. Ali vzameš krščanstvo kot je, ali pa nač. In to je dejansko, ja, to je dejansko. Ne? Mm-hmm. In se, z tega se, kar predvsem Japonci, bi rekel, predvsem Japonski, očita katoliški cerkvi, vi bi se morali dati asimilirati. Mi smo krščanstvo, se ne da. Ne možeš, ali spremeš krščanstvo, ali pa ne.
Ampak nekateri ga spremejo, ne?
A seveda, ja. Nas je zdaj, hvala Bogu, že več kot po drugi svetovni vojni, več kot pol milijona. In potem je protestantov še nekaj več kot pol milijona, tako da smo, bi rekel, za dober milijon kristijanov na Japonske. Japonska pa ima 126 milijonov. Uh-huh. 125 pa še nekaj, da se bi lahko računati 126 milijonov ljudi. Ne? Uh-huh. Ne? A na drugi strani pa tako, da čeprav je cirkev majhna, ima velik vpliv. Zato, ker tisti, ki postanejo, ne, katoličani, ne, posebno politiki, gospodarstvo in nekaj dalje, imajo velik, ogromen vpliv, lahko rečem. Ne?
V čem? V družbi, kjer so?
V družbi, kjer so, pa tudi sicer, ne, ker naprimer, ko govorijo na televiziji, ne, ali pa, ko, naprimer, če jih intervjujejo za časopise, ne, posebno, če so kje kakšni problemi v velikem svetu, ne, potem ponavadi tale občina, japonska občina, ne, najdejo pot od teh ljudi, ki so vplivni, ne, in včasih res mimo gre takolikoč na skrivaj povabijo kakšnega katoliškega misleca, ne, na pogovor, preden se odločijo za kakšno, bi rekel, vašo stvar. Ne, ne? Tudi to se drugi, to sem slišal, ne, jaz. Jaz sem to slišal tistega, ki je bil povabljen, tako da vem zagotovo, da se to. Nočijo pa to javno pokazati, ker je še smeren, ne? Je še predvsem predsodkov proti katoliški cerkvi, posebno nadželi. Nadželi, tako da je smeren manj ljudi, ki tako mislijo, ampak v nekaterih družinah je pa tako, da se sin ali hči ne smeta poročiti s katoličanom.
Družina prepovedo.
Zdaj pa, če seveda, če ima sin ali pa hči dovolj sredstev za samostojno življenje, ne, potem spoštujejo mnenje staršev, pa se lahko tudi obrnijo proti temu. Posebno zdaj, po drugi svetovni vojni, ni to takšna redkost. Ne? Ne? Na drugi strani je pa tako, da najrajše imajo seveda, da se tudi družina, ne? Družina njihovega mnenja, ne?
Ne, pa recimo, če otroci recimo, da je recimo sin že katoličan, recimo, da je neka katoliška družina, se potem poroči s katoličanko, ali je to pogoj oziroma pravilo? Ali
če je sin katoličan, se bo najbolj skušal najprej poročiti s katoličanko, ne? Če je mogoče, ampak je v nas je pa tako, da je včasih izbira zelo omejena, ne? In potem je, če se poroči z nekatoličanko, in če je dober katoličan, po nekaj letih bo ona postala katoličanka. Ne? Če pa je narobe, če pa naprimer je mlačen katoličan, kako ne, če je ona, bi rekel, goreča budistka, tako, ne? Potem ga potegle moža za seboj. To sem videl, to se dogaja na Japonskem. Tako da tisti, ki so res zvesti katoličani, ja, potegnejo za seboj druge, ne? Ne? Včasih ne le ženo, ampak tudi njene sorodnike. Ne?
Veliko je te povezave, torej med družinske sorodstvo.
To pa je fundamentalno. Če ne sovražijo drugega, pa so v tesni zvezi. Ne? In sicer z dedom, z babico, pa se imajo kot šintuisti, ne? Naprimer, se vsak dan spominjajo svojih mrtvih sorodnikov, prednikov, ne? Tako da je ta povezava, ja. Kjer te povezave ne lahko dvomite, ali gre za družino v polnem smislu besede, ne? Tako močna je ta povezava, ne? In če se tudi misionarju ne ostane druga, da se res poprijatelji, ne? Je z Japonci, ne? Ker potem čisto drugače deluješ, ne? Čisto tvoje besede imajo tudi drugačen pomen.
Pater Vladimir Kos, sicer je Japonska za nas Evropejce kar so razmerno daleč. Ampak, če bi se vseeno recimo kdo od tistih, ki naj zdaj le posluša, odločil, da bi šel na potovanje ali pa na dopust, bi imel kaj videti, je to recimo tudi za tak pogled zanimiva dežela?
Ja, silno zanimiva, bi rekel. Posebno, če se naprimer pripravite malce na ta obisk na Japonskem. Ne, seveda, najbrž bo potovanje kratko, ker dosti stane na Japonskem, posebno v velikih mestih. Na drugi strani je pa tako, da če in še nekaj bi jaz priporočil angleščino. In če se z angleščino sporazumeš, potem lahko marsikaj lepega doživiš na Japonskem. Je pa tako, da Japonci sicer razumejo angliško veliko, poprečni Japonc razume veliko vsak dan je angliščino do neke mere. Potem je pa meja preko te razmezene dane, ker tisti, ki so odlični govorci angliščine, tisti dobijo visoke službe, ne? Ne? In tam ostanejo, seveda jim navadno zemljanih se ne more z njimi srečati. Ne? Ne? Ampak navadno se Japonci pa tako ljubi z njimi do tujcev. Ne? In da te bodo že hvalili, če jim boš lahko po japonsko povedal dobro jutro. Že to je, ne? To se veseli, da se vse toliko naučijo japonščino.
No, pri nas recimo v Sloveniji bi tujca, turista popeljali na Bled, pa na Bohinj, v Postonsko jamo, na morje. Kam recimo bi...
Tam je toliko stvari, ki je bilo. Se nimamo Bleda, seveda, ne? In tudi Postonske jame, ne? Ampak nekaj veliko, ogromno jamo, ki se približa Japonski, pa imamo na Japonskem, ne? Ampak ali bodo tisti, ki obiščajo Japonsko, to zvedeli, ne? Tega pa ne vem. Morajo najprej prebrati, ne? Nekaj o Japonski, da vidijo, ki so tiste znamenitosti, ne? In jaz bi rekel, da tisti, ki grejo na Japonsko, najprej naj uživajo spominja naravo japonske. Ne? Ker so ljudje, in to sem slišal od samih Japoncev, ki grejo naprimer v tujino s kakšno potovalno agencijo. Ne? In agencija jim reka, gledajte, danes imamo to, jutri imamo to. In prostega časa je morda nekaj ur, se pridejo nazaj na Japonsko, ne? In jaz jih prašam, kaj ste videli? Ja, veste, se ne spominjamo, več se tako hitro smo morali iz enega kraja v drugi. Ne? Ne? Zato bi jaz, če se kdo odloči za obisk na Japonskem, ne se odloči za en kraj, se nimajo dosti časa na razpolago. Ne? In najprej uživajo naravo samo, ki je krasna in se je tako lahko podati, naprimer, iz Tokija v bližne gore, zato ker vlak te peljete, v eni uri se tam ne med gorami, ne, ne? Ali pa spodzemljsko, ne? Ne? Ali pa z najhitrejšim vlakom, ki gre zdajle, v treh urah si na koncu Japonske, tako rekoč, da je najnovejši imajo zdaj, mislim, da bo s hitrostjo 300 km na uro, ne? Je krasno. Zdaj, v vlaku samo ne čutiš, ne? Ampak to gre tako, ne vidiš dosti, ampak si kmalo na cilj, ne? To je prednost. Ne? Tako da naj si vzamejo, morda je boljše, če letos uživajo eno samo stvar, drugo leto pa spet kaj druga. Mm-hmm. Imaš več od tega. Ne? Mm-hmm. Ne? In posebno narava je tako slikovita. Ne? Mm-hmm. Ne? Lahko greš na primer z Tokija, če greš katerikoli agencijo, ne? In že si jaz bi rad šel na sever. Ne? No, isto enem samem dnevu si ogledaš malce seba, ne, tiste krasne, bi rekel, krasote, tiste, ne, posebno, naprimer, jeseni, ne, je pa nas čudovito. Mi nimamo tehle javorja v Sloveniji, ki jih imajo na Japonskem, ne, te javorje imenujemo momiji, ne, to so listi postanejo plameniče rdeči. Ne? In to seveda spremeni celotno pokrajino. Čudovito je to. Je čudovito. Potem modro morje. Ne? Ne? Naj se pozanimajo, da ne bodo prišli na Japonsko, ko bo tajfun šel preko Japonske, ker to potem bodo morali stali v hotelu. Ne?
To je pa res.
Ne? Ja. In za potrese pa ne morem jamčiti, kvečimo, da se zatečejo k angelo varuho, da jih varuje, le. Ker to se nam, po nas v Tokiju, vsak teden je, majhen potres.
Se tresejo tam.
Ja, se tresejo.
Pa te tajfuni pa to, jih tudi veliko pride na Japonsko?
Ja, veste, včasih več kot 20.
Na leto.
Ja, in največjih je od spomladi do jeseni. Ne, do jeseni, zapravi konca oktobra približno. Čas je tudi začetku novembra. Ne? Mm-hmm. Ne, ampak tam so, ne, tam počasi so bolj omejeni na tiste tajfune, ki potekajo ob vzhodni obali Japonske proti Ohotsku. Ne? In ne napravijo toliko škode, kot tisti, ki udarijo res prav na deželo samo. Ne? Mm-hmm. Ne? Veste, ampak pri vsej tej nezgodi je treba reči, tajfuni so nekaj dobrega za tiste predele Japonske, ki nimajo vode. In tajfuni prinesejo vodo.
Aha.
In ne napolnijo tiste, ne vem, rezervare, ki jih ponovno ne morejo napolniti. Ne?
Uh-huh.
Ne? Tako da tisti ljudi so veseli, če prinesejo tajfuni. Ampak najveš je to deljeno veselje, ne? Uh-huh. Vsi se ne more. Pa nas se ne veselimo tehle. Ampak pa prinesejo toliko dobrega. Ne?
Uh-huh.
To ponevaži se o tem ne govori, ampak je tudi to spada k temu, ne? Mm-hmm. Če govoriš o tajfunih. Ne?
Mm-hmm.
Ne? Pri potresih pa ne moreš tega reči. Lahko samo rečeš, hvala Bogu, da se ni preveč treslo. Ne?
Mm-hmm.
Ne? Se zdaj smo imeli zdaj september, pred dvema mesecema, ja, ne tako daleč, morda v začetku avgusta, tako smo imeli ogromen potres na severu vzhodne Japonske. Ne? Je celo mesto je bilo razrušeno. Ne? In prej se ljudi umrlo, sicer pod podrtijami. Ne?
Mm-hmm.
To se je zgodilo naenkrat, ne? Ob obale in sicer v pokrajini Niigata. Zapamlja, ne? To je bila res diva, jaz sem videl tiste slike. Ampak dobro je pri tem tudi, da zdaj tisti ljudje, ki so bivali doslej v slabih, v kočah, ne,
mm-hmm.
ne? In bo zdaj država zgradila vredno prebivali stanovanje, ne, tako da pri naslednjem potresu jim ne bo treba bežati iz hiše, ne, ne, če ne bo premočan, če je pa močan. Pri nas tudi na televiziji, posebno septembra in oktobra, skoraj mislim, da vsak dan priporočil ljudem, da pri prvem sunku ne greste pod mizo, ker tam se zdi najvarneje. Ne. Pa še pred tem ugasnite plinski štedilnik. Ker to je, tam se požar tako hitro širi, ne, da je uničil 1923, cel Tokio. Ne. Tako da so stvari, ki jih je treba upoštevati. Ne. Jaz pa rekel, vsak je dobro došel, kdo pri Nabinsko. In če pride na Japonske, ne, naj se malce spomni našega misijona, ne, na Japonske. Ne, ne. Saj jaz ne propagiram samo naš jezuski misijon, ne, da, tudi misijone drugih družb, ne, ne. Posebno sestre bi rad priporočil, ker nimamo dovolj poklicev. Mm-hmm. Imamo dosti stvari, ki jih delamo kot katoličani, ne, mm-hmm. in zato je vpliv katoliške cerkve vres večji kot pa število katoličano, ne? Na drugi strani je pa tako, da če bi imeli več poklicov, bi lahko napravili več dobrega.
Se pravi, ne pridejo na Japonsko in morda za kakšen teden pomaga tudi se priključi, ali kako ste mislili?
Pa, ne, mislim tako, da ko pridejo te, se vse spomnijo na molitev za japonski misijon. Tam delate, pa zelo, to je pa težko. Tako, tam moraš več ali manj poznati jezik. Ja, ja. Ti so specialne stvari. Mi imamo nekaj študentov slovenskih, ne, na japonskem, ne, ne? In te tudi morajo intenzivno študirati japonščino, ne? da se sporazumijo. In čim bolj to poznajo, čim bolj obvladajo japonščino, tem lažje jim gre. Ne?
No in če bi na Japonskem radi seveda ob nedeljah šli k sveti maši, kako?
To pa lahko. Sicer v velikih mestih, ne, imate cirko, vsaj eno. V Tokiju imate več kot eno cirko. Ne? Potem pa najlažja stvar je ta, da prašate v hotelu. Aha. Da rečete, jaz sem katoličan, jaz bi rad v cerkev, ne, nedeljo. In vam bodo dali vse ure, v katerih lahko, ker ponavadi ni ena sama maša, izjutraj morda sta dve dopolne, pa v naši cerkvi, pri svetem Ignaciju, kot imenujete, ne, je 7 maš vsako nedeljo. In v raznih jezikih, zato ker mi ljudje prihajajo k nam zaradi dobre potovalne zveze, da se pravi, podzemensko lahko pridejo z avtobusom, z železnico, z lastnim avtomobilom, ne, ki je dovolj tiste, ki lahko parkirajo. Ne, in zaradi tega, ne, pridejo k nam pa z celega Tokija, ne, pa tudi z drugih krajev, ki niso tako oddaljeni od Tokija. Ne, ne. In tudi, če ne poznajo, ne, naprimer, morda se bodo znašli pri maši, kjer imajo vjetnamsko, vjetnamščino, ne, ker je v Vjetnamcih je dovolj za sveto maša. Ne. Imamo tudi vjetnamskega duhovnika. Ne, ne. In maša je pa isto kot tukaj v Sloveniji, ne? Tako da lahko spremljajo, čeprav je vjetnamščina. In peli bodo vjetnamščine, pa nekaj dobrega. Ne?
To torej bo zanimivo priti k vam in morda se res kdaj srečamo. Veseli bomo pa pater Vladimir Kos tudi morda naslednjega srečanja, ko boste svet prišli v Slovenijo.
Hvala lepa.
Upam, naprej, da vam bo Bog dal zdravja in moči, da bo to čim večkrat, če lahko.
Ja, to pa moram prositi za to.
Ja, res smo veseli za tale pogovor, ki upam, da na zanimiv način približa vaše delo in tudi življenje na Japonskem. Zato še enkrat hvala lepa in srečno.
In vam hvala, da sem lahko govoril.